Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Danas je Upravni odbor Narodnog muzeja ponovo zasedao da bi članovi čuli kakav program rada predlažu kandidati za budućeg direktora ove ustanove. O tome ćete na početku emisije slušati izveštaj Snežane Stamenković. Čućemo i ko je sve i zašta dobio nagradu na festivalu Alternative film i video, koji je završen u subotu uveče. Goran Cvetković će nam reći svoju ocenu predstave Pad Ajfelove kule, koja je takođe u subotu izvedena u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Gost emisije je i Tanja Mijović, filozof, a razgovarat ćemo o naučnom skupu Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, koje je organizovalo Estetsko društvo Srbije u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Govorit ćemo i o trotomnoj antologiji francuske poezije koju je priredio Kolja Mićović, a najaviti književno veče u Galeriji 73, gde će gostovati pisac Vladimir Kecmanović. Bratislav Ljubišić će nam uporediti radove dva umetnika, Predraga Lojanice i Vladimira Antonića. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Maja Čolović-Vasić, slušat ćete kako je protekla premijera Verdijeve opere Simon Bocanegra u Srpskom narodnom pozorištu. Zatim imamo osvrt na koncert Beogradske filharmonije iz ciklusa Na visokim potpeticama, a čućete i deo intervjua sa violinistom Dejanom Mlađenovićem, koji je nastupio sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Zabeležili smo naravno i koncert Marize u Sava centru. Danas je održana sednica Upravnog odbora Narodnog muzeja na kojoj su kandidati za mesto direktora politikolog Milan Baroški i ved direktora Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković predstavili svoje programe. Sednici je prisustvovala i Snežana Stamenković.
Svoj program je prvo izložio politikolog Milan Baroški.
Prva tačka mog plana i programa to je dostojno obeležavanje samog istorijata 170 godišnjice. To je sledeće godine i veoma je važno da 170 godišnjice sledeće godine bude prezentovana da bi ovaj muzej povratio dignitet, da bi interpretirao sam sebe i ono što po Hegelovoj definiciji on jeste, odnosno da bi ovaj narod dobio sve atribute civilizovanog, perspektivnog i evropskih kultivisanog, krajnje kultivisanog naroda. Mislim da to nije teško sa fondovima Narodnog muzeja i sa ansambleom stručnjaka koji su ovde angažovani, bilo po onim depadansima muzeja, kakvi su Vukovi Dositejev muzej, ili ako ćete da idemo skroz do Lepenskog vira, gde je vrhunac ili pupak civilizacije Evrope. Plan i program konkretnog rada u Narodnom muzeju je naravno operativan i tako sam ga i prezentao u ovom tekstu. On podrazumeva brojne izložbe, ja sam ih nazvao jednomesečno. Naravno da to treba uskladiti sa kulturnom politikom države, ali i samostalnom kulturnom politikom ove ustanove, između ostalog jer imamo i značajne godišnjice kao stogodišnjicu Prvog svjetskog rata i druge koje nisu samo muzejska stvar, one moraju biti interpretirane u široj kulturnoj i političkoj javnosti, pa Boga mi u korist diplomatskog prezentovanja integriteta ove države. A onda tematske celine koje muzej ima moraju biti rekapitulirane, naravno, i prezentovane. Ja sam predložio da 30 izložbi bude urađeno za 3 godine.
Neizostavno je bilo i pitanje dileme oko pristupa uređenju zgrade Narodnog muzeja. Evo odgovora Milana Paroškog.
Sam nešto iskustva na takvim poslovima, tvrdim da je najvažnije sanirati krov i ne daj Bože vlage. Ne znam stanje, ali znam da je sanacija uvek jeftina ako to rade provereni majstori i dobre arhitekte. Ako mi baš i pitate, mogu i da kažem koji su arhitekte od poverenja, a Narodni muzej sa njima i sarađivao, to su Marija Jovit i Siniša Temerinski, oni su uradili Lepenski vir, ali su uradili Pećku patrijašiju i Studenicu još u svoje vreme, posle Kopaoničkog zemljotresa. Znači, jedan takav tim može da pregleda i kaže da sanacioni radovi su neophodni, interventni radovi su ti, i to može da se pripremi za prvu prolećnu kampanju, znači pre maja, pre pune godišnjice ovog muzeja. Sanacija dozvoljava da se posle toga pristupi unutrašnjem preuređenju koje naravno ne traži pare, jer znamo tu definiciju, para nema, ali je neophodno, ne znam kako ovde stoje stvari, elektronski obezbediti ovaj prostor.
Problem zgrade Narodnog muzeja je i prema oceni drugog kandidata, Bojane Borić-Brešković, VD direktora Narodnog muzeja, primaran.
Mi smo okupili jednu grupu stručnjaka, to možemo da nazovemo projektnim timom, po svim oblastima, ima 12 oblasti delovanja. Oni su izanalizirali ovu zgradu, napravili su svoje predloge rešenja i, kao što je gospodin Peroški rekao, kako treba početi sa sanacionim programom i drago mi je da se po tom pitanju slažemo, treba početi od krova. To nisam ja izmislila, to nije izmislio gospodin Peroški, to sam više puta u javnosti istakla, da jeste projekat krova, projekat vertikala, da je to jeste početak sanacionog programa Narodnog muzeja. Mi imamo skelu na fasadi Narodnog muzeja, imamo mnogo pitanja zašto je skela na fasadi, ta skela ima svoju funkciju i ona će vrlo brzo i biti uklonjena, jer je sam projekat sanacije krova završen. Pored toga, završen nam je projekat sanacije fasade. Sanacija krova je jedna stvar, sanacija fasade odmah potom sledi i mi potom više nećemo imati čuvenu skelu. Sanacija, adaptacija sa elementima rekonstrukcija nije ulepšavanje Narodnog muzeja. Ona podrazumeva da će Narodni muzej moći u perspektivi, u vrlo bliskoj perspektivi, zamišljena je kao trogodišnji program, moći da omogući da svi prostori Narodnog muzeja budu u funkciji fazno. Kako šta završavamo, tako uporedo smo krenuli sa saradnici naši, pripremaju i stalnu postavku koja će takođe fazno da bude realizovana. Meni lično moram da kažem da je veoma stalo da bude što pre otvorena naša velika sala. Ne verujem da ona može da stigne, iako mi je to zaista leži na srcu, da bude otvorena za 10. maj, kada priređuje Narodni muzej izložbu povodom 170 godina osnivanja, a pored toga to jeste izložba sa kojom se Narodni muzej uključuje u obeležavanje Prvog svetskog rata. To je izložba Svetlost u mraku Prvog svetskog rata. 2014. će se uporedo raditi na osposobljavanju atriumskog prostora koji sam po sebi jeste u redu, ali nama nedostaju vitrine, nama nedostaje stalna postavka u atriumu. To je relativno moguće izvesti zahvaljujući prilivu sredstava koje očekujem da će da budu garantovana, jer nama budžetom jesu obezbeđena sredstva za sanacioni program, a isto tako osnivanjem Fondacije Narodnog muzeja duboko sam uverena da ovaj planirani period od 3 godine za otvaranje Narodnog muzeja možemo da skratimo.
Čuli ste izlaganja kandidata za mesto direktora Narodnog muzeja u Beogradu. Odluka upravnog odbora o tome ko će biti izabran biće doneta sledećeg ponedeljka nakon što se budu čuli rezultati glasanja zaposlenih u anketi koja će biti održana u sredu 18. decembra.
Nessa vida são normais. Aqui na terra tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te, tentei te, tentei te. você e tenho certa intuição. Agora, dessa vez, alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, dê minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei quase fugir. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça, coração batendo, cabeça, coração batendo, cabeça, coração batendo, cabeça, coração batendo. Tentei.
Subotu uveče su u Velikoj sali Doma kulture Studentski grad saopštene odluke žirija festivala novog alternativnog filma i videa Alternative Film Video 2013. Selektori ovogodišnjeg festivala Greg De Quir, filmski kritičar i teoretičar, i Zoran Saveski, filmski autor, pregledali su skoro 600 filmova, od čega se u takmičarskom programu našlo 35 kratkih filmova iz 15 zemalja iz celog sveta. Festival je pratila Ana Vučković.
Festival alternativnog filma i videa je prvi put održan 1982. godine sa namerom da istražuje filmsku produkciju u domenu onoga što predstavlja alternativu komercijalnom filmu. Dakle, različite vidove alternativnog, eksperimentalnog, nenamenskog, umetničkog, radikalnog filmskog mišljenja. Žiri u sastavu Vasilij Burkas, Andres De Negri, doneli su odluku o filmovima koji su se našli na listi značajnih ostvarenja festivala, čiji će autori imati priliku da u narednih godinu dana kao gosti rezidencijalnog programa snime film u produkciji Akademskog filmskog centra. Među izabranim filmovima su Buffalova mrtvačka maska, Majka Hulburna iz Kanade, Ellen, Davorina Marca iz Slovenije, Dan je pokorio noć, Jean-Gabriel Perriot iz Francuske, Kratka istorija napuštenih kulisa, Ridi Martina iz Italije, Rezidencija Joanisa Savidisa, rađen u nemačko-irskoj koprodukciji, i Snežna oluja nemačke autorke Julije Weisenberg. O ovogodišnjem festivalu i prirodi alternativnog filma, jedan od članova žirija, argentinski reditelj Andres De Negri.
Es siempre algo difícil de decir, porque en realidad la competencia...
Šta se može reći o ovogodišnjoj selekciji filmova na festivalu? Teško je reći, jer je selekcija zavisila od onoga što je bilo poslato. Lično, mislim da je selekcija sadržala veoma različite filmove. Probali smo da i u ovom odabiru ne namećemo svoj ukus, svoje estetske parametre. Ovo je ogledalo trenutnog stanja u alternativnom filmu. Nema neke konkretne teme. Svako radi na onome što pronalazi i što je njegova tema. Videli smo filmove o sreći, o nemirima, o prokrastinaciji jednog umetnika. Ovo je jedna zanimljiva i heterogena selekcija, zato što pokazuje trenutne važne tendencije. Ima mnogo sadržaja koji igraju na svoju tehničku stranu, na vizuelnu dopadljivost. Snimani su u visokoj definiciji, ali sa druge strane tu su i oni filmovi koji odražavaju duh, pristupaju temi iskrenije uprkos neizražajnoj
tehnici.
Žiri je dodelio nagradu Ivan Kaljević u znak sećanja na prerano preminulog autora avangardnih filmova, filmu M. Tomazo Okrvavljena, Krasimira Dobrava iz Bugarske. Publika je možda i najburnije reagovala na sjajni film, nažalost slabo poznatog Ivana Kaljevića.
Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer.
qui te ressemble. Le soleil mouillé de ce ciel brouillé, pour mon esprit en les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. La tonne est corde révoltée, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlent leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, les splendeurs orientales, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, se calme et volupté. Ces vaisseaux d'une humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, l'hyacinthe et d'or, le monde s'endort.
Ovog vikenda održano je 5 premijera u teatrima u Srbiji. Ne možemo ih, naravno, sve čuti kritike na te premijere, ali Goran Cvetković, naš pozorišni kritičar, je odabrao danas da govori o predstavi Rušenje Ajfelove kule autora Jetona Neziraja u režiji Blerte Neziraj, a produkciji Kvendra Multimedije iz Prištine. Ova trupa gostovala je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u paviljonu Veljković. Dakle, evo šta Goran kaže o predstavi Rušenje Ajfelove kule.
Surova komedija verskog fanatizma. Ovo je druga predstava nezavisne trupe iz Prištine, a treći tekst Jedona Neziraja koje sam gledao. Prvi susret sa ovim mladim pisem bio je u Bitev teatru, gde sam gledao predstavu u koprodukciji sa MES festivalom iz Sarajeva u režiji Dina Mustafića, Patriotics Hipermarket, gde je jedna mlada ekipa iz nekoliko gradova bivše Jugoslavije igrala situacije iz svog iskustva, iz dokumentarnih zapisa, iz udžbenika istorije, dnevnih novina. Materijal koji je napornim kreativnim radom Jetona Neziraja, ali i cijele ekipe stvaralaca, dobio snagu vatrenog protesta protiv manipulacije patriotizmom. Već tada je bilo jasno da se radi o piscu slobodne dramske volje, talentovanom i vrednom, modernom i spremnom na sve vratolomije scenskog jezika, ali sve u cilju postizanja društvenog efekta predstave. Taj efekat je uspostavljanje pokidanih društvenih i umjetničkih veza među narodima do skoro stanovnika iste države, pa i šire, uspostavljanje kulturnih veza između svih balkanskih stanovnika, pa i šire, povezivanje stvaralaca iz cijele Evrope, pa vjerojatno iz cijelog sveta. U drugoj njegovoj predstavi Let iznad Kosovskog pozorišta, sada već sa jačim komičnim nabojem, skoro kabaretski se ismejava skorojevska politička elita Nove Republike Kosovo, koja gori od želje za samopotvrđivanjem i pravi, naravno, odmak sve one greške koje prave svi političari na krilima neke skorašnje pobede. Politička nasrtljivost i primitivizam nove kosovske vlasti predmet je široke kritike u ovom delu za koje je autor Jeton Neziraj na oktobarskom Joakim Interfest u Kragujevcu od međunarodnog žirija dobio nagradu za tekst. Treće dramsko delo Istog autora, koje sam gledao u petak 13. decembra na gostovanju u Centru za kulturnu dekontaminaciju, surova je priča. Neđira je zove komedijom o netrpeljivosti, zapravo fanatičnoj isključivosti verskog fanatizma i terorizma islamskog fundamentalizma. Iz svega izloženog jasno je da Jeto Neđira je svesno prekopava duboke traumatične predele svog iskustva, svog okruženja, ali sa aspekta šireg univerzalnog značenja. Problem verske tolerancije, pogotovo sa aspekta kritičkog posmatranja muslimanske verske isključivosti, koja je u svetu viđena kao nosilac terorističkih pretnji i organizacija, pogotovo kad se takva predstava radi u Prištini, gde je većina stanovništva muhamedanske vere, to svakako znači hrabro suočavanjem sa izazovom vremena. Ali Jeto Neđira ne pravi pamfletističku raspravu, pogotovo rediteljka njegova supruga Blerta Neđira ne pravi diskusijnu tribinu od ovog važnog društvenog istorijskog materijala. Naprotiv, to je moderno, veoma složeno i živo delo koje otvara i istorijski i savremeni aspekt i toga osvetljava sa više strana, emotivno, faktografski, kritički, analitički, pozorišno i sa velikom dozom vrlo specifičnog i suptilnog humora. Dve paralelne priče o Feređi kojom žena u islamu prekriva lice, pa i celo telo, i time se isključuje iz svakodnevnog komuniciranja sa javnošću, na prvom nivou, jedna istorijska u kojoj se prenose podaci o fanatičnom uvođenju Feređe u svet, a druga savremena priča o muslimanskoj devojci koja živi u Evropi, sreće se sa Špancem koga zavoli, ali se pokaje, pa onda nastaju razne komplikacije u terorističkom ključu koje dovode nesvjesnog zaljubljenog Španca na ivicu smrti od devojčine porodice. Ova složena priča vođena je po sekvencama koja je svaka za sebe otvara sve nove i nove probleme komunikacije svetova zapada i istoka, islama i hrišćanstva, tradicionalizma i modernosti, zatvorenosti i otvorenosti misli i ideja. Sve je u sukobu istorija i savremenost, tradicija i sloboda, emocija i nasilje. U predstavi se koriste tradicionalni oblici izražavanja, pozorište senki, popularni Karađoz, ali u tako izokrenutom stilu da je jasno da se tu radi o dubokoj kritičkoj analizi sveta u kome se pravi i gleda ta forma pozorišta, a to je zatvorena islamska zajednica. Videli smo odličan rad sa visokoestetizovanim lutkama i senkama Klementa Pretjaka. Marija Pupučevska, poznata kostimografkinja iz Skoplja, napravila izvrsne kostime. Iste za tri glumca i jednu glumicu. Kostime koji dočaravaju istočnjački militarizam, ali i dostojanstvo verskih redova. To što i jedna glumica nosi istu specijalnu versku vojničku odeću, koja podsjeća na inače belu dervišku odeću, ali i sasvim crnu i sa vojnim elementima pojaseva, to već samo po sebi govori o distanci i provokaciji u odnosu na tradiciju koja vodi u teror. Pored toga, poznata marama koja prekriva lice ili celo telo žene, zar, feređa ili burka, koju simbolično nosi glumica, i taj deo odeće je važan predmet sukoba u radnji, tu feređu stave na sebe i glumci, muškarci, pa se ponovo na još jedan način otvara diskusija estetska i filozofska, emotivna i strukturalna. Šta znači i šta kome donosi ta zavesa pred svetom svakodnevne komunikacije? Tu se naravno otvara i pitanje slobode. Da li se burka ipak nosi kao slobodna odluka i odanost tradicionalnim vrednostima islama? Naravno, pored svih saradnika u ovom projektu iz cele Evrope, na sceni su ipak pre svega glumci. Četvoro mladih glumaca koji plešu, pevaju, govore, sukobljavaju se, zaljubljuju, strepe i nadasve kritički promišljaju situacije u kojima se nađu, to je bilo kao neki veliki čas moderne glume osvešćivanja problema. Koncentracija na ritualne scene, bez ironije i sa uspostavljanjem distance, lakoća komičnih nijansi u vešto smišljenim situacijama koje se graniče sa jezikom smrti i pretnje, veština fizičkog gesta, čvrstina i odlučnost nastupa likova, bar 20 njih koje su odigrali ovi mladi glumci, sve je to bilo složeno, kontrapunktsko pozorišno iskustvo koje smo vidjeli na ovom gostovanju. I zato navodim imena glumaca, svi su dali sve od sebe i postigli visok stepen pozorišnog doživljaja i značenja. Evo ih. Šengil Ismaili, Adrian Morina, Ernest Malongu i Armedi Ismaili. Gledali smo vrlo važnu predstavu, značajnu i kao estetski čin modernog pozorišnog istraživanja, ali nadasve kao društvena analiza bitnih pitanja od univerzalnog i ličnog značenja. Čestitam, bravo.
Tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir.
corazón. Esta tarde es dulce porque no ha de ser. Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su. No seas así, mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial, y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Esta tarde, como nunca, yo voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, tomando un poquito de ti, en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón. Y no tengo ganas de vivir, corazón.
Estetičko društvo Srbije organizovalo je dvodnevni naučni skup Kriza umetnosti i nove umetničke prakse. Ovaj skup održan je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka tokom vikenda i tim povodom gost nam je Tanja Mijović, filozof, koja je pratila ovaj skup za Radio Beograd za treći program. Dakle, Tanja, ajde nešto da kažemo o estetičkom društvu za naše slušaoce prvo, da bi znali nešto više o organizatoru samog skupa.
Estetičko društvo Srbije je jedno od najstarijih filozofskih udruženja, ako izuzmemo filozofsko društvo koje, ako računamo filozofsko-pedagoško, Arerovo društvo traje već više od 100 godina. Estetičko društvo ima dugu tradiciju, 35 godina, znači ono je osnovano 1978. godine, a ovo je 33. skup, godišnji skup Srpskog estetičkog društva, i imao je temu, kao što ste rekli, znači kriza umetnosti i nove umetničke prakse. I takođe je isto bitno pomenuti da sa svih tih skupova, to je sa većine njih, se izdaju zbornici i publikacije estetičkog društva.
Ove godine zaista je bio veliki broj izlaganja i veliki broj mladih i starih naučnika je, da kažemo, prisustvovao skupu i dao neka svoja mišljenja. Koliko zapravo je bilo radova?
Radova je bilo preko 30. Prema najavi bilo je 32 autora, ali je neki su odustali, neki novi su se pojavili, tako mislim da je ukupno bilo 31. Znači, to...
Da li su to bili samo filozofi?
Ne, nisu. Znači, za razliku od prethodnih godina, kada su uglavnom bili filozofi, znači estetičari, otprilike ove godine su se pojavili učesnici i sa drugih fakulteta i institucija. Znači, značajno učešće su uzeli i studenti postdiplomci fakulteta dramskih umetnosti, asistenti. Takođe je bilo ljudi sa likovne akademije, tako da skup je... Bilo je također ljudi sa univerziteta iz Novog Sada, tako da se saradnja proširila, znači estetičkog društva sa drugim. Znači, nije više ograničena samo na beogradski filozofski.
Da li su to bila samo izlaganje ili je bilo i neke rasprave o ovoj temi?
Bilo je. Rasprava je vođena, znači to se naravno može pisati samom konceptu teme koja je dosta provokativna. Možda se donekle može zameriti što je bio moj utisak da je bilo više zastupnika ove konzervativnije teze, znači kad su u pitanju nove umetničke prakse, a manje onih koji se afirmativno odnose prema novim umetničkim praksama, ali ipak i u ovakvom sastavu to je bila značajna, plodna, zanimljiva diskusija.
Dakle, šta konzervativci misle o novoj umetničkoj praksi?
Pa, konzervativni autori koji misle da od principu veliki deo toga što nazivamo novim umetničkim praksama se ne može nazvati umetnošću. Odnosno, uglavnom se govorilo o performansu koji i o statusu njegovom kao umetničkog dela, gde on zapravo nije umetničko delo jer se autor ne razlikuje od svoje tvorevine, zapravo akcenat je na samom autoru. A takođe je bilo dosta govora i o tome kako se pod plaštom, tako recimo konceptualne umetnosti, provlače i mnoge neumetničke tvorevine i mnogi recimo instalacije, ansamblaži i ostalo kojima se može osporiti ne samo umetnički već i estetski status.
Pojavili su se dakle mladi autori, doneli jednu svežinu u temama koliko sam ja videla. Možete li da nam kažete neke od najinteresantnijih radova?
Da, veoma pohvalno za ovogodišnji skup je to što se pojavilo veći broj mladih autora sa temama kao što su estetika u videoigrama, estetika žurki i klupskih događaja. Zatim bilo je mlađih autora koji su recimo ispitivali hranu kao medijum za novih umetničkih praksi. Također bilo je niz interesantnih izlaganja o Heideggeru. Uglavnom su i to njega predstavili mlađi autori koji su Heideggerov je, kao što znamo, Heidegger je imao prilično neafirmativan stav prema novim umetničkim praksama, u njegovo doba i film bio na neki način nov, pa je on dosta poricao i dosta se protivio umetničkom statusu filma. Također imamo i njegov odnos nauke, tehnologije i umetnosti, pošto je Heidegger mislilac, tako kažem, opsednut tehnikom i tehnologijom. Također zanimljivo je bilo recimo jedno izlaganje koje je umetnički status novih umetničkih praksi na neki način opravdavao po analogiji sa matematikom, odnosno više estetiku novih umetničkih praksi je opravdavao po analogiji sa estetikom u matematici. Tako da to je...
Dakle, zaista novih i svežih pogleda na umetnosti i umetničke praksi.
Da.
Tanja, hvala vam.
Kako u izboru tema, tako i po pristupu samom.
Tanja, hvala što ste nas izvestili praktično sa ovog skupa. Još samo da kažemo da će naš treći program, koji je snimio kompletno ceo naučni skup, to slušaocima i, da kažemo, omogućiti da čuje. Kada?
Precizan datum, nažalost, ne mogu da kažem, ali verovatno od druge polovine januara će krenuti emitovanje izlaganja sa ovog skupa.
I samo još da pitam, estetičko društvo je do sada uvek izdalo zbornik sa svojih naučnih skupova. Da li se očekuje da će i sa ovog izaći nešto?
Očekuje se, znači estetičko društvo je kao i većina kulturnih institucija suočena sa problemima, uglavnom financijske, administrativne prirode, ali kako je izašao od prošle godine, znači baš ovih dana je promovisan zbornik sa temom problem ukusa, tako se nadam da će izaći iduće godine i zbornik sa ovog skupa. Takođe, zaslužna za to je Čigoja štampa, za iduću godinu ćemo vidjeti, nadam se da će izaći zbornik.
Hvala. Dakle, hvala. Bila je ovo Tanja Mijović, filozof, koja je prisustvovala skupu pod nazivom Kriza umetnosti i nove umetničke prakse u organizaciji Estetskog društva Srbije.
The branches are low and the ground is hard. cheaters and thieves. From up in the sky, they're just people. But from here, they're liars, cheaters, and thieves. I've been thinking for a while that I should fly. I've been thinking for a while and I'm tired. From up in the sky I can't see your eyes, I can't see right through your lies. From up in the sky you are kind, you are wise, but from here I'd rather be blind. From up in the sky they're just people, but from here they're liars, cheaters, and thieves. From up in the sky they're just people, but from here they're liars, cheaters, and thieves. I've been thinking for a while that I should fly. I've been thinking for a while and I'm tired. I've been thinking for a while that I should fly. I've been thinking for a while and I'm tired.
Srpskom književnom društvu u petak je predstavljena trotomna živa antologija francuske poezije od 11. do 20. veka. Autor antologije je Kolja Mićović, a na promociji je bila Meliha Pravdić.
Zašto je reč o živoj antologiji i na šta nas naglašenost ove reči navodi, na koji put usmerava i da li nam sugeriše da budemo istrajni u prepletima prepevanih stihova? Prilika je da čujemo iz prve ruke Kolja Mićević.
Nekako sad je ovaj čitav projekat došao do nekog svog kraja. Knjiga je tu, ja sam napravio svoju putanju i sad bi najradije povukao ovaj pridjev iz naslova i jednostavno stavio bi antologija francuske poezije. Ne zato što mi se više ne dopada, naprotiv, veoma mi se dopada, ne moramo sve što volimo da je imenujemo. Ona će uvijek za mene ostati živa i ako bi se ikad dogodilo da štampam ovu knjigu, a ja mislim da hoće i treba, ona neće više biti živa antologija. Možda je zanimljivije da kažem kako sam došao do živa. Nije to ovako od jedan puta došlo. Ja sam u predgovoru koji je kratak i nisam želio da bude opširan, jer je sama antologija po sebi govori i sadrži u svim svojim razdobljima one tekstove koji vode čitaoce. Nije bilo potrebno da pišem neki stručni, profesorski, još manje ubistveni predgovor. Tako da sam napravio jedan predgovor vrlo kratak, jednu impresiju u kojoj je dotaknuti ovaj naslov. Ipak, dok sam radio posljednju fazu, kad sam ušao u posljednju fazu koja je trajala jedno godinu i pol dana, znači da se prekuca, da se sve dovede do posljednjeg reda, ja sam prošao kroz nekoliko, prateći sudbinu te knjige, jer ona je imala svoje neke izdavače, pa ih je gubila, tako da je knjiga imala jednu dobru dramu, mislim, u pravom smislu. Prosto, jedna knjiga nije moja, bar koju sam ja štampao, dosta sam odštampao, prošla kroz takve situacije izdavačke i, mislim, ja sam uživao u tome, gledajući kako se i veliki izdavači urušavaju u svakom pogledu, nesposobni da prate, da drže uzde svojih izdavačkih kuća u svojim rukama i da se ponašaju onako kako bi se to od njih očekivalo. Jer se radi o gredosijama kao izdavačima. Na kraju sam završio sa najmanjim izdavačem u Beogradu koji se zove Treći trg i mislim da je to sad sve dobro. Jedan dobar projekat, jedan relativno star prevodilac koji se osjeća mladim i još starijim nego što jeste. Mislim da je spoj potpuno dobar i ja sam veoma srećan. Ja sam nešto ostvario, mogu da umrem. Znači, Zapravo, živa je uzeto zbog da neko ne umre. Mislim, ti si rekao da prevođenje ima neku magijsku svoju moć, ja vjerujem u to, naravno, sve ima magijsku moć i ova čaša u moje ruci ima magijsku moć. Znači, reči i ono što mi imenujemo, čak kad su uzete od drugih, znači, kad prevodimo, te reči možda još više imaju magijsku moć kad ih uzimamo, nego kad ih izvlačimo iz sebe. Ovaj naziv je imao jednu potrebu da zaustavi jednu smrt. Ja izjavljujem da sam uspio da ovim nazivom, zaustavim naslovom, zaustavim jednu smrt. Mogu da vam pričam o tome, ali ću ja to negdje u drugoj prilici da kažem. Znači, naslov je obavio svoju ulogu. To bih htio da kažem, i naslov ima ulogu, i kažem, ako jednog dana bude se štampalo, više tog naslova neće biti. Ali prije nego što je došlo do ovog živog, ova se antologija zvala prvo apsolutna, sam bio tako, apsolutna antologija, znači sve je u njoj što treba, mi smo apsolutni prevodlaci, apsolutan kao i pjesnici, ali misleći na to da i Paul Verlaine, jedan od pjesnika iz ove antologije, kad je pravio svoje uklete pjesnike, antologiju čuvenu, gdje je uzeo 6 pjesnika francuskih, koje je on izabrao kao uklete, on je u stvari njih prvo zvao apsolutni pjesnici. Znači, između apsolutnog i ukletog u poezije u stvari nema nikakvog velike razlike i ovo je mogla da se zove i ukleta antologija francuske poezije.
Ovo je trotomno izdanje. Prva knjiga posvećena je Beloj dami i Alienori Akvitanskoj, druga prevodiočevim roditeljima i unuku Adrijenu i treća Dragici M. Zanimljiva je i značajna ova antologija. Borislav Radović, Mićevićev rad, ovako prikazuje Veli. On se drži uvek istinskih izazova, najteže prenosivih u drugi idiom i drugu melodiju, među kojima su Arnaud Daniel, Charles Orleanski, Villon, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry i mnogi drugi. Posljedica te sklonosti je čitav antologijski korpus francuske poezije. A od njenih početaka do modernizma, posmatran u celini, to je jedno od onakvih dela na kakvima drugde u svetu u prilikama boljim od naših sarađuju ne samo pojedinci nego i naraštaji. Dok će Mileta Ačimović Ivkov reći da milenijumski pregled onog najboljeg što je francuska poezija dala u takvom integralnom obliku nema ni sama domicilna francuska kultura.
Esse seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim. De quem sonhou.
Galeriji 73 ponovo će biti organizovan književni program pod nazivom Šta čitam kako pišem. Na ovo i mnoga druga pitanja odgovaraće književnik Vladimir Kecmanović. Sanja Milić je moderator ove književne večeri. Sanja, prošli put je gost bio Goran Petrović. Veče je bilo veoma uspešno, posetilaca uprkos groznom vremenu mnogo. Očekuješ li da će i Kecmanović privući mnoge ljubitelje književnosti?
Dobar dan, Nado, dobar dan slušalcima našeg programa. Nije ni čudo što je Goran Petrović uspeo da okupi publiku po onom hladnom vremenu i po košavi, on retko nastupa, a ima niz zanimljivih knjiga, niz prevoda, ljudi vole da ga čuju i da ga lično nešto pitaju. Kecmanović pripada drugoj književnoj generaciji, on je rođen 70. godina, piše potpuno drugačije, on pripada književnoj generaciji koja je stupila na našu scenu posle postmoderne i on je jedan od retkih pisaca koji je u stilskom pogledu nešto drastično promenio. Njegova prva dva romana, Poslednja šansa iz 99. i Sadržaj šupljine iz 2001. su bili pisani na tragu postmoderne. Međutim, od Feliksa, koji je objavljen 2007. i za koji je Kecmanović dobio nagradu Branko Ćopić, on je drastično promenio način svog pisanja, pojednostavio je stil. Njegova proza, kada se otvori, kada se fizički pogleda, više liči na poeziju. O tome je opširno i vrlo nadahnuto pisala Slavinskinja Ala Tatarenko. On je tim stilom koji su neki, pošto Kecmanović često učestvuje i u različitim književnim i društvenim polemikama, podrugljivo nazvali enter stilom, on od tog stila nije odustao. Nastavio je tako da piše i u svom romanu Top je bio vreo, zatim u romanu Sibir i u zbirci Pripovedaka Zidovi koji se ruše, koja je objavljena prošle godine. O čemu je u stvari reč? Reč je o tome da takvim načinom pisanja fokus je ili na unutarnjem toku, na toku svesti junaka, ili na u stvari uvek je na toku svesti junaka kroz koju se prelama ono što bi bila radnja u klasičnom Aristotelovom smislu reči.
Sanja, Vladimir Kecmanović napisao je 6 romana sam i jedan, da kažemo, u saradnji. Ali zanimljivo je i to da su njegove knjige takođe veoma prevođene na strane jezike.
Pa, on ima nekoliko prevoda, pre svega na 3 velika jezika, engleski, francuski, nemački. Kad kažem velika, mislim na broj govornika tih jezika, zatim na ukrajinski i rumunski. Najsvežiji je prevod na engleski, koji Irci imaju jednu zanimljivu nagradu. Oni u istu kategoriju stavljaju romane koji su bijenalno, se ta nagrada dodeljuje u Dublinu, zove se Dublin Impact, i oni stavljaju svake 2 godine u konkurenciju najbolje po njihovom mišljenju romane objavljene, bilo da su izvorno pisani na engleskom, bilo da su prevedeni. Pa tako dolazimo do jedne situacije sa kojom se Kecmanović malo šali, razume se, on zna svoje mesto u književnosti svetskoj, on je još tamo malo poznat i nedovoljno prevođen. Kad pogledate imena koje su takođe u konkurenciji sa prevodom njegovog topa, kao što je Mario Vargas Llosa ili kao što je Bariko ili kao što je Hjerta Miller, ali nekako prošle godine je 3 naših pisaca bilo u konkurenciji za ovu nagradu. Nekako je dobro kada se naša književnost samerava sa drugim svetskim književnostima, pogotovo sa velikim književnostima, kako je ona pisana u Latinskoj Americi ili ona pisana u Nemačkoj ili u Rusiji. Znači, sa te strane je dragoceno da knjige naših dobrih pisaca budu prevedene na engleski i da budu promovisane u zemlji kakva je Irska, koja zna da ceni dobru književnost.
Još možemo da kažemo o Vladimiru Kecmanoviću da je njegova knjiga Top je bio vreo doživela i svoju adaptaciju u radiodramu, da je pretočena i u scenario.
Snimljen je film, Slobodan Skerlić je taj film režirao i premijera bi trebalo da bude u februaru, najverovatnije na Festu. E sad vidjet ćemo kako je rediteljsko čitanje ovog Kecmanovićevog romana. Znam da se priprema i predstava u Narodnom pozorištu u Banja Luci. Dakle, to je i roman oko koga se vodila i novinska polemika, gde su pojedini ljudi koji se javno oglašavaju, dakle, ne književni kritičari u užem smislu reči, tako čitali taj roman iz ideološkog ključa. Vreme je najmajstorsko rešeto, vreme će pokazati i prevodi će pokazati, dakle recepcija u drugim kulturama će pokazati u stvari kvalitet i ovo kao i svih drugih romana o kojima se vodi priča, a evo ovaj roman već 5 godina provocira i čitaoce i one koji pišu o književnosti, tako da mislim da je i to kvalitet.
Sanja, hvala ti. Ja mislim da smo zaintrigirali naše slušaoce da dođu večeras u 19 časova u galeriju 73.
Jeste, samo da dodam da je osnivač galerije, to ljudi znaju, ova galerija radi već 40 godina, Skupština opštine Čukarica, opština i pokrovitelj ovog književnog programa. U toku su decembarski dani Čukarice koji su posvećeni upravo kulturi, znači niz kulturnih programa je na Banovom brdu i u drugim delovima ove opštine, tako da mislim da to zaslužuje i medijsku pažnju.
Hvala je Sanji još jednom. Dakle, možete upoznati Vladimira Kecmanovića, čuti od njega kako piše i šta čita u galeriji 73 u 19 časova.
Walk into my house. Have white snow. So you don't know that you're here. So when the thrill is gone, are you gonna figure it out? It's a cool surprise. Have white snow, snow. Sunday morning, the kids are watching commercials on the screen. So when the thrill is gone, are you gonna figure it out? It's a cool surprise. Watching commercials on the screen. In a market of love, why don't you bring out Mrs. Jones? Your old mattress, your old mysteries, all of pinups, all of hair. Take it all the end of time. I've watched snow, snow, white, cold, but sometimes I feel like I don't know what I've done. I don't know what I've done. I don't know what. Walk into my house. I must be sniffing snow white. Now I feel what dwarves feel. Now I feel.
Bratislav Ljubišić odabrao je da na kraju današnjeg prvog dela emisije govori o dve izložbe. Doktorsko-umetničkom projektu u manastiru Predraga Lojanice u galeriji Ulusa i o izložbi slike i crteža Vladimira Antonića u galeriji Otklon. On smatra da su to dva načina traganja za duhovnim u umetnosti.
svakako da je u svakom umetničkom delu, onom koje predstavlja završenu cjelinu, smeštena mudrost nastajanja i postojanja mišljenja u umetnosti. Svakako da je u takvom delu zapretena tajna kako se je došlo do uobličenog iskaza o trajanju dileme koja je direktno povezana sa samim životom. Također bi trebalo da bude jasno zašto je izabran baš takav izgled dela, zašto je takva poetika i koliko u nju veruje sam umetnik, koliko je spreman da je se odrekne u korist nečeg drugog i različitog. Jednom je rečeno da u stvari umetnik čitavog svog radnog veka slika jednu do mali broj slika u koje ulaže sve svoje neverice i otkrića koja ga vode ka spokoju. U tom preplitanju svakako valja tražiti i osnovne i zajedničke osobine dve po onom što je vidljivo sasvim različite izložbe. Možda je privrženost realizmu, onom bliskom fotografiji i digitalnoj štampi, imala određenog udela u duhovnost nauma Predraga Lojanice da svoje iskušeništvo, dvogodišnji boravak u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Slancima, poveže sa likovnim izrazom koji će sam po sebi izbeći da liči na nešto opšte uobičajeno. Jer ako se posmatraju portreti bez čitanja naslova i ono što je ispisano na zidu galerije oko izloženih slika, oni su kao i svi portreti, imaju spoljašnje i unutrašnje. Lik ima stav, pozu i moguću i čitljivu sugestiju da se radi o prisutnosti procesa i mišljenja i verovanja. Ostaje utisak da se bez objašnjenja i dopunskih kazivanja umetnik nije probio do tajne koja nije svakom dostupna. Ne kažem da veliki trud i rad koji je uložen nije dao određeni rezultat. Pred posmatračem su korektni i moderni portreti, ali je sam naum iskazan sa, kroz ovu izložbu možda je moguće primetiti i neke moja unutrašnja previranja koja su se prelivala i u spoljašnost, obeležen sumnjom koja i pored namerne skromnosti ima verovatnost. Vidljivo treba da postane svesno i htono postojanje, nikako uopšteno kazivanje, opisivanje uočljivog. A to je, bojim se, bez dodatnih objašnjenja teško shvatljivo i bez dovoljne komunikacije. Ostaje činjenica iskazana sa sama ideja da slikam ljude u manastiru pojavila se usled oduševljenja tom sredinom, tim životom, tim ljudima koje sam sreo u njemu. Što bi značilo i da je njihova tajna ostala tajnom. Vladimir Antović je nastojao da redukcijom dođe do srži postojećeg bez straha što će takav postupak neminovno voditi u znakovno, u apstraktnost. Jer ako se apstrahuje sve ono što je koloraturno i opisujuće i posveti se pažnja suštinskom i otkrivanju nevidljivog, hteo to ili ne, umetnik je posegao za jedinično kazivanje i našao se usred apstrakcije koja je, da paradoks bude veći, čista realnost. Uočljivo je njegovo nastojanje da se postupak rada nametne kao tema, kao nešto najvažnije, tako se tumače crteži, a da upotreba čistih boja i izvedenica, neutralna pozadina, budu ono što je krajnja, da ne kažem, posljednja stanica na putu redukcije. I ovde, kao i u prethodnom slučaju, neophodna je duhovna aktivnost posmatrača i što je verovatno upotreba vaspitane imaginacije koja je uvek jedinična i različite vrste. Duhovnost u umetnosti i umetnost duhovnosti, slično i suprotno po svojoj prirodi, se u delima Predraga Lojanice i Vladimira Antovića. Da je pred njima zacrtan dug i neizvestan put, ne treba sumnjati. Moj je utisak da su ove izložbe vrsta uvoda u rad i traganja koje će tek uslediti.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Završili smo informativni deo današnje emisije, današnjih kulturnih krugova. Sada će u mikrofon ustupiti Maja Čolović-Vasić, a ona će vas narednih 55 minuta voditi kroz najznačajnije muzičke događaje protekle nedelje.
Ars sonora.
Ušli smo u drugu polovinu meseca decembra 2013. godine u kojoj je ovdašnja muzička javnost nizom koncerata i operskih predstava obeležila velike godišnjice Verdija i Wagnera, o čemu ću u ostalom posvedočiti i tri priloga u današnjoj Ars sonori. Ali ovaj 16. decembar nas čini i 15 dana bližim 2014. godini, u kojoj se navršava vek od smrti kompozitora koga ne bez razloga nazivamo ocem srpske klasične muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Predstojeći jubilej je uvršten u UNESCO-vu listu značajnih godišnjica svetske kulturne baštine. Program je pripremljen još krajem prošle godine, inicijativa je potekla od Srpske akademije nauka i umetnosti, Nacionalni savet za kulturu inicijativu podržao i, kako saznajemo ovih dana iz štampe, tri puta do sada, 15. januara, 14. oktobra i početkom meseca decembra, poslao Ministarstvu kulture i informisanja poziv da se aktivno uključi u obeležavanje važnog jubileja srpske kulture i predlog da se obrazuje odbor za organizaciju ove manifestacije. Ali odgovora još uvijek izgleda nema. Za sada se sve svodi na pojedinačne projekte, među kojima se izdvaja ideja Mokranjčevih dana da 49. festival okupi vrhunske horove koji bi izveli celokupni Mokranjčev horski opus. Postoji također ideja da se u septembru u Negotinu realizuje prvi balet po motivima Mokranjčeve muzike, što je veliki poduhvat i svakako zahteva veća finansijska sredstva. Iz Muzikološkog instituta stiže vest da se priprema objavljivanje kompakt diskova sa muzikom Stevana Mokranjca. U saradnji sa Muzikološkim društvom Srbije bit će izdata i knjiga u kojoj su sakupljeni izvodi i priče o Mokranjcu iz inostrane štampe. Udruženje kompozitora Srbije priprema četvorotomnu antologiju srpske horske muzike koja će biti objavljena Mokranjcu u čast, a postoji ideja da se u godini jubileja izvedu sva dela koja su dobila Mokranjčevu nagradu, najveće priznanje za muzičko stvaralaštvo kod nas, a koja će 2014. biti dodeljena 20. put. I svim ovim predlozima se ne može ništa zameriti, svima njima bi se na dostojan način u stvari odala počast našem velikanu, ali jedan zajednički program obeležavanja ovog jubileja, koji će obuhvatiti ne samo Beograd, već i celu Srbiju, je ono što se sa punim pravom očekuje, a na potezu je, po svemu sudeći, ministarstvo.
Opela se pozica na dva.
Oh, yeah.
Kao što sam već pomenula, muzika Verdija i Wagnera obojila je čak tri muzička događaja kojima ćemo posvetiti današnju Ars Sonoru. Uvertire za Wagnerove opere izveo je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, baletske scene iz Verdijevih ostvarenja Orkestar Beogradske filharmonije. Oba ova koncerta održana su u Beogradu, dok je u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, nakon punih 46 godina od prve postavke, svoj novi život na operskoj sceni počela opera Simon Boccanegra Giuseppa Verdija. Kako je protekla premijera, u četvrtak 12. decembra reći će nam Gorica Pilipović.
Simon Boccanegra nije među Verdijevim najpopularnijim operama, jednostavno zato što nije ni među najboljima, što je čudno s obzirom da je nastala posle Verdijevog prvog vrhunca, čuvene trilogije Rigoletto, Trubadur, Traviata. Kao da je kompozitor tu potrošio svoju inspiraciju i pre završnih remek dela Otela i Falstafa komponovao jedno standardno konvencionalno delo komplikovane dramaturške strukture i sa vrlo malo upečatljivih muzičkih numera. Ni sam nije bio zadovoljan te je operu prerađivao više puta. Jednostavno nije uspeo da pomiri dve glavne dramaturške linije, lični život jednog čoveka, to jest porodice, na fonu istorijskih događaja čiji je protagonista upravo taj čovek, Simon Boccanegra, gusar koji biva izabran za đenovljanskog dužda. Pritom, između prologa u kojem se izlažu osnovni elementi priče, izbor Boccanegre i gubitak njegovih voljenih, žene i kćerke, i ostatka opere stoji vremenski jaz od 25 godina. U sve to upletena je i zavera protiv Boccanegre, zamena identiteta njegove ćerke i njena ljubavna priča. Evo kako to objašnjava rediteljka Caterina Panti Liberovici, gošća iz Italije.
The path of his life.
Simonov životni put se proteže između prologa i ostatka opere kroz dug period od 25 godina. Vreme je vrlo važno, uspomene i sećanja stalno se vraćaju pa nestaju i Simon postepeno povezuje neke detalje iz prošlosti sa tri stvari koje je izgubio, da bude otac, sin i da bude voljen. On na kraju uspeva da okupi porodicu, ali to nije njegova porodica. On spaja ljude, ali sam odlazi u smrt, kao na putovanje.
As a travel, as a trip.
Zašto je scena u celoj operi uopšte tako mračna?
The music tell a lot.
Ne, ona je u kontrastu sa svetlošću. Muzika mnogo govori, ali svetlost je jedan znak. Ona nije tu da bi pokazala stvari, već da bi sugerisala. Ona je poseban jezik, kod. Mnogo je i figurativnih simbola, more, majka, kćerka. A šta predstavlja lutka koju nose? Nažalost, delovala je prilično smešno. Lutka je simbol tih raznih ostataka, a za to što je izgledala tako kako je izgledala, možete da zahvalite pozorištu. To nije moja krivica. Ako neko nije bio spreman na vreme, onda se takve stvari dešavaju. Ne želim da govorim loše o zaposlenima, ali pošto ste mi postavili direktno pitanje i ja moram da budem direktna. Ljudi jednostavno ne rade noću. Za mene je 15 sati dnevno tokom dve nedelje bilo previše za mene, kostimografa i scenografa. Od 8 ujutru do 10 uveče, svakog dana, dve nedelje, mislim da je to bilo dovoljno. A ovde smo dobili najviše što smo mogli. Podrška od strane pozorišta nije izostala, ali je malo zakasnila, a vreme leti.
Thank you.
U vizuelnom smislu, dakle, opera Simon Boccanegra je vrlo uspela. Pored rediteljke Katerine Panti-Liberovići, u tom glavnom autorskom timu su također bili gosti iz Italije, scenograf Sergio Mariotti i kostimografkinja Kristina Accetti. Njen zadatak je bio da realizuje kostim 19. veka, s obzirom da je vreme radnje premešteno u tu epohu iz originalnog 15. stoljeća, što je ona na odgovarajući način i uradila, svedeno, jednostavno i elegantno. Sergio Mariotti je isto tako zamislio i scenu, te je opera imala zaokružen i jedinstven pozorišni izraz, objedinjen i koloritom pretežno u sivo-plavoj gami koja je bljesnula u raskošnoj belini Marijine venčanice na kraju opere. Kao što smo čuli, svetlost je imala važnu ulogu. Zapravo sve je bilo ostvareno s jakim chiaroscuro efektom, sa igrom svetlosti i senke, čemu je doprinelo i scenografsko rešenje otvaranja i zatvaranja prostora, te promene ambijenta sa nekoliko ogromnih paravana. Nažalost, njihovo nezgrapno guranje je ponekad kvarilo utisak. Najupečatljiviji element scenografije bilo je veliko bioskopsko platno koje je zatvaralo scenu i na kojem je bila projektovana slika razbesnelog ili pak mirnog mora i neba u zavisnosti od događaja na sceni. A najupečatljiviji prizor svakako je bila druga slika prvog čina sa kompletnim ansamblom, svim protagonistima i horom. Na fonu zasedanja senata, naime, rasliću se sve porodično ljubavno zavereničke niti. Rediteljka je u jednom detalju ostvarila izvanrednu ideju gotovo na filmski način. Dok Simon peva svoju refleksivnu ariju, pokreti svih ostalih ostaju zamrznuti, zadržavajući vreme i stvarajući živu sliku. To je jedini trenutak kad je scena osvetljena jarkom svetlošću. Ali to je, nažalost, bio i trenutak kad se neujednačenost vokalnih solista primećivala više nego inače. Slabost ove produkcije, naime, leži u izboru protagonista. Bez obzira na njihov očigledni trud, svakom je nešto nedostajalo. Vasa Stajkić u naslovnoj ulozi imao je dovoljno lirizma, ne i temperamenta, njegovom glasu nedostaje volumen. Danijela Jovanović kao Marija, odnosno Amelija, imala je pak snažan glas, ali problematične boje. Branislav Jatić kao njen deda Jakopo Fjesko je vokalno upečatljiv, sonoran bas, ali bez dubokog registra. A Aleksandru Saši Petroviću u ulozi Gabriela Dorna, Marijinog dragog, nedostajala je vokalna tehnika, te se tek na momente oslobađao stegnutosti. Najcelovitije interpretacije ponudili su tumači manjih uloga, naročito Nebojša Babić kao Paolo Albijani, senator, zaverenik, Marin Prosac, i Ivan Dajić, također kao senator, Pietro. Hor je bio vrlo dobro pripremljen, odličan utisak je ostavio muški deo ansambla u prologu, pevajući toplo i kultivisano. Predstavom je rukovodio sjajni mladi dirigent Aleksandar Kojić, vodeći orkestar pouzdano i pažljivo, a gudačka sekcija je imala naročito zaokružen i lep ton.
Oh!
Premijera opere Simon Bocanegra u Novom Sadu jedan je od značajnijih doprinosa obeležavanju 200-godišnjice rođenja Giuseppe Verdija u našoj zemlji. Ovom slavnom italijanskom operskom majstoru je prošle nedelje bio posvećen i deo jednog koncerta Beogradske filharmonije iz ciklusa Na visokim potpeticama, na kome je dirigovala Karen Kamenšek. Ova prva dama, to jest muzički direktor opere u Hanoveru, koja kaže da biti žena dirigent isto je kao biti žena lider u bilo kojoj drugoj profesiji i da su često prinuđene da budu ajkule i ne prihvataju ne kao odgovor, vodila je orkestar kroz interpretaciju upravo retko izvođenih baletskih stavova iz nekih Verdijevih opera u prvom i devete simfonije Franca Schuberta u drugom delu koncerta. A kakve je utiske sa tog koncerta, ponovo Radoš Mitrović, čućete u naredni minutima.
Bogata karijera dirigentkinje Karen Kamenšek, koja se predstavila u okviru ciklusa Na visokim potpeticama, obuhvata nastupe sa brojnim orkestrima iz Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Austrije, Švajcarske, Francuske, ali je takođe sarađivala i sa Malezijskom, Slovenačkom i Mariborskom filharmonijom. 2003. godine je prvi put dirigovala i Beogradskom filharmonijom. Njen angažman je vezan i za gostovanje na različitim operskim scenama, izvodeći dela divergentnih stilskih perioda, a posebno se izdvaja bliska saradnja sa Filipom Glasom. U pitanju je izuzetna umetnica koja svojim nastupom odaje utisak sigurne i precizne dirigentkinje koja zna šta i koliko želi od orkestra. To je pokazala i na poslednjem nastupu Beogradske filharmonije. Naime, jasnim i osečnim pokretima, Kamenšek se trudila da održi visok nivo izvođenja i intenzitet samog koncerta. To joj je uglavnom polazilo za rukom, s obzirom na to da je orkestar, ukoliko izostavimo određene propuste, zvučao veoma dobro i kompaktno. U prvom delu koncerta publika je mogla da čuje Verdijevu baletsku muziku iz opera Otelo, Macbeth i Don Carlos. Ove baletske numere, iako nastale u različitim periodima Verdijevog stvaralaštva, pisane su u istom maniru, uz prepoznatljive verdijevske karakteristike. Izuzetna poletnost i pevljivost melodija, kao i izvrsna orkestracija, jasno ukazuju na autora kompozicija. S obzirom na pregledan i jasan tekst, čini se da izvođačima preostaje samo da ga pravilno iščitaju, a dirigentu da karakterno osmisli sam muzički tok. To je naravno i najteži deo procesa, ali ovoga puta Beogradska filharmonija je uz Karen Kamenšek uspjela da pruži zaokruženo i izraženo izvođenje. Naime, iako su fanfarni uvodi u igre iz sedme scene trećeg čina Otela i iz prve scene trećeg čina Macbetha zvučali neobedljivo i tonski veoma neprecizno, što je na samom početku ostavilo negativan utisak, ostatak programa je ipak zvučao mnogo bolje i sigurnije. Smenjivanje poletnih i mirnih deonica je karakteristično za sva tri dela, s tim što je u kraljičinom plesu La Peregrina iz Don Carlosa prisutna nešto tamnija boja, kao i izrazito lirska deonica solo violine. Koncertmajstor Miroslav Pavlović je veoma dobro, spretno i muzikalno iznao tu solističku deonicu punu emotivnog patosa. Dok su u nastavku drveni duvački instrumenti u dijalogu sa gudačima melodiju razvili do njenog vrhunca. Celokupan orkestarski aparat je odlično funkcionisao, uspešno prolazeći kroz karakterne metamorfoze. U tom smislu, upravo je kraljičin ples iz druge scene trećeg čina Don Carlosa zvučao najubedljivije u ovom delu nastupa filharmonije. Deveta velika simfonija Franca Schuberta predstavljala je poseban izazov za Beogradsku filharmoniju. Ovo obimno i zahtevno delo podrazumeva podjednaki angažman svih instrumentalnih grupa, čiji se nastupi neretko sukcesivno smenjuju kroz dijalogiziranje deonica. Muzički tok tako bez odmorišnih tačaka donosi bogate melodije i tematske osike koji grade ovo delo. Karen Kamenšek je strpljivo vodila orkestar, bez neodmerenih dinamičkih izleta, uspešno održavajući blagu tenziju u svakom stavu. Naime, svi vrhunci su građeni kroz postepeno podizanje interpretativnog intenziteta, te su zvučali masivno, a često i grandiozno. Tako je zvučao i poslednji stav kompozicije, čemu su posebno doprineli limeni duvački instrumenti, koji u ostatku programa nisu uspevali da se istaknu. Simfonija je međutim u celini zvučala zaista maestralno. Karen Kamenšek je izabrala odgovarajuća tempa, održavajući pretežno vedar karakter dela, u kome nešto mračnije deonice imaju samo prolaznu ulogu. U tom smislu, može se reći da je ovom interpretacijom publici pružena celovita predstava o veličini i kompleksnosti ove Schubertove kompozicije. Karen Kamenšek i Beogradska filharmonija su tako zasluženo ispraćeni ovacijama, a nadamo se da će i naredni koncerti našeg najznačajnijeg orkestra u ovoj sezoni svojim kvalitetom takođe postići pozitivnu kritiku.
Thank you.
U izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Karen Kamenšek čuli ste deo poslednjeg stava Šubertove devete simfonije, koja je izvedena na koncertu u petak 13. decembra u Kolarčevoj zadužbini. A dan ranije u ovoj istoj sali publika slušala muziku Alfreda Šnitke i Richarda Wagnera u organizaciji muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, dakle Simfonijski orkestar RTS-a je pod umetničkim rukovodstvom Bojana Suđića priredio koncert na kome je solista bio violista Dejan Mlađenović. Prilog o tome pripremila je Ana Ćirica.
Ambiciozan i izuzetno kompleksan program predviđen za četvrtak uveče na Kolarcu privukao je beogradsku publiku, ali ipak ne u tolikoj meri da bi velika sala bila puna, što je šteta s obzirom da je u prvom delu koncerta izvedeno ostvarenje specifične poetike, koncert za violu Alfreda Šnitkea, koje se ne može tako često čuti kod nas. Ovu je kompoziciju vrhunski te večeri iznao naš najbolji violista Dejan Mlađenović, dok je drugi deo bio rezervisan za uvertire operskih ostvarenja Richarda Wagnera. Neposredno pre početka koncerta, razgovor koji smo vodili sa Dejanom Mlađenovićem, započeli smo pričom o violi i o tome kako uopšte danas na početku 21. veka izgleda repertoar za ovaj specifičan solistički instrument.
Pa znate šta, preskakali su taj instrument i bilo je ružno pače mnogim vekovima do 20. veka, znači nešto u vreme baroka i poneka kompozicija manje ili više vredna za vreme klasicizma i romantizma, ali u 20. veku su gotovo svi najveći kompozitori komponovali svoja neka od najboljih dela, ako ne najbolji upravo za violu. Tako da, to je jedan instrument koji je otkriven faktički kao solistički instrument u drugoj polovini 20. veka i on je koliko god bio sličan violini izgledom, koliko god bio manje upadljiv, pod navodnicima, u odnosu na violinu i violončelo, on je u stvari potpuno drugi svet. On samo izgleda tako isto. Ima potpuno drugu dušu. A sad, u kombinaciji s tim da on u stvari teži od violine, u smislu da sve što se na violini odsvira, u tehničkom smislu i muzičkom, sve to na violi mnogo teže iz razloga njene akustike. Tačnije, njena zvučna kutija nije optimalna za njen registar. I tu je, znači, problem. Znači, sve tehnike koje imate, sve što hoćete, morate mnogo bolje da znate, mnogo prirodnije da izvedete. U stvari, sa njom je još u većoj meri nepoznanica, nikad ne znate šta će biti s njom. Zato što je inače na scenu kad izađete, ne znate šta će biti, jel? Ali to je instrument koji je nevjerojatno osetljiv i pipav, kako bi mi rekli, jel? Tako da, to je zaista stvar ljubavi.
Koliko su danas kompozitori zainteresovani da pišu za violu?
Pa ja mislim da jesu zainteresovani, ja to vidim po mojim bivšim studentima. Sašom Mirkovićem, Nemoj Marjanović i drugima koji postiču, ja sam ih to i nagovarao da rade. Tako da nije samo oni, drugi, znate. Tako da je to, svako treba svoj put da krči, jel? Ali ja sam to, taj put dobro prošao, ja sam dobro mnogo koncerta, je komponovano za mene i u zemlji, pre svega u inostranstvu. Ja sam radio sa Bulezijom ansamblu, na kontemporan, svirao sam mnoge koncerte premijerno, tako da sam u stvari znao da je to jedini put, znate, takav instrument da vi postičete vaše savremenike, da za vaš komponuju, kao što je od uvek i bilo. I onda je to u stvari pravi spoj, jel? Vi inspirišete nekoga da vas napiše i onda vi to izvedete na jedan način koji je drugačiji nego kao da ste posle 20 godina ponovo izvedena ta kompozicija, jel? Mislim da je neki drugi epoh. Tako da je to i najbolji način za prezentaciju mladog umetnika i dalje najbolji način da najproduktivniji, najinteresantniji.
Godina 1985. simbolično povezuje kompozitora Alfreda Šnitkea, violistu Jurija Bašmeta, kome je koncert za violu i posvećen, ali i Dejana Mlađenovića, koji je upravo te godine diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Alfred Šnitke je tada u neverovatnom nastupu energije i inspiracije napisao neka od svojih najpoznatijih dela, u kojima je najotvorenije i najpotpunije izrazio vlastitu stvaralačku ličnost. Gudački trio, treći koncerto Grosso, prva dva stava koncerta za čelo i koncert za violu. Takav napor nije prošao bez posledica i kompozitor je pretrpeo razoran srčani udar, bio u kliničkoj smrti, a ogroman šok je razumljivo ostavio vidne posledice na njegov muzički jezik i stil, koji su pretrpeli ozbiljne promene i razvoj. Sam kompozitor je smatrao da je u delima koja su direktno prethodila ovom događaju zapravo naslutio šta će mu se desiti i to izrazio svojom muzikom, a pomenutu atmosferu nagoveštaja nesreće pre svih nosi upravo koncert za violu. Posveta Juriju Bašmetu utkana je u samo delo, jer je autor od nemačkog načina pisanja slova njegovog prezimena, a izuzimajući slova M i T, osmislio važnu temu koja je neka vrsta fiks ideje celog ostvarenja. Ona se čuje na početku, najpre kao melodija u solo violi, a potom i kao disonantan vertikalan sazvuk u orkestru, što joj daje simboličan smisao moralne suštine oko koje se bore individualac i kolektiv. Schnittke je i ovde razigrao svoj takozvani polistilizam, odnosno sklonost da citira, parafrazira ili imitira raznovrsne muzičke stilove, žanrove ili gotove odlomke tuđih kompozicija, tako da delo vrvi od njegove intimne simbolike koju analitičari ne mogu do kraja ni da razotkriju. Alfred Schnittke je već u osnovnoj koncertantnoj koncepciji video analogiju sa sopstvenom sudbinom darovitog pojedinca protiv kolektiva. Tu borbu za pravo na posebnost Schnittke je preneo i na dramaturgiju svog koncerta u kojem je viola u rukama Dejana Mlađenovića, jedinog našeg violiste koji je svirao ovo delo, postala ličnost bez premca, gotovo dramska heroina veoma naglašene posebnosti u svakom smislu, dominirajući zvukom u gotovo svakom segmentu ove kompozicije. Izuzetan ton viole Dejana Mlađenovića, potpuno razumevanje kompozitorovih zamisli, ali i neverovatna lakoća prilikom iznošenja tehnički zahtevnih odseka forme uz solidnu orkestarsku saradnju i koncentrisanog Bojana Suđića, doprinali su tome da ovo kompleksno delo publika isprati sa punom pažnjom od početka do kraja. O Schnittkeovom koncertu govorio nam je i Dejan Mlađenović pre svog izlaska na scenu u četvrtak uveče.
Ja sam pre 21 godinu na istom mestu izveo Schnittke, kada su te note bile zabranjene, kad sam ja uspio da rađem manuskript, znači vrto sam drugi posle Bašmeta koji to izvodio. Žalosno je što to niko nije izveo drugi do sada, jer to je najlepši i najteži violski koncert, neuporedivo zahtevniji od drugih, ali to je muzika koju ili imate u krvi ili nemate. Koliko god se trudi da navežba, to ne vredi, ili možete ili ne možete. Vratno i to je jedan razlog, osim toga Bašmet je mnogo visoko motku postavio, koji treba preskočiti, tako da mnogi veliki umetnici violisti to sviraju jedan put i kažu nikad više, jel? Zato što ne mogu to da izvedu na taj način kao što je, a muzika je pisana za njega baš, jel? I ja sam izveo, u stvari, prošle godine, na moje zaprepašćenje, u Krajovi, to je festival od Krajova, muzički festival, sa Filharmonijom Voltenije, izveo sam rumunsku premijeru, što je za mene bilo zaprepašćenje, kad su mi rekli. Znači, ovaj koncert komponovan 1985. godine. Rumunija je vrlo, vrlo jaka zemlja po pitanju klasične muzike, našto je gudaških instrumenta, ali tu se očigledno videlo da u stvari samo nekoliko ljudi to svira, znate. Sve u svemu, to je koncert koji, znate, ono, što bi rekli, Saš Tito Mila Njem, ali u ostalom ja tako i volim.
Drugi deo koncerta bio je posvećen uvertirama za operska ostvarenja Richarda Wagnera, tačnije za muzičke drame Holanđanin Lutalica, Tristan i Izolda, Majstori pevači iz Nirnberga i Valkira, koje su nastale u raznim periodima kompozitorovog stvaralaštva, ali im je zajednički autorov odnos prema muzičkom materijalu koji se u njima po prvi put pojavljuje i koji će svoju punu razradu i smisao dobiti u muzici koja za njima sledi. Uvertire Wagnerovih zrelih scenskih ostvarenja, protkane najvažnijim lajtmotivima opera kojima prethode, ipak nisu samo uvodna muzika, već dramaturški važan segment opere, bogate, razvijene i uzbudljive simfonijske poeme, koje ukratko govore o onome što će se u operi koja sledi tek dogoditi i čuti. Thank you. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod sjajnim vođstvom Bojana Suđića zvučao je sigurno i usklađeno u iznošenju zahtevnog programa. Četiri uvertire, četiri različita sadržaja, četiri zasebne dramaturgije. I to bez pauze. Bila je to i savršena prilika da do izražaja dođu svi kvaliteti orkestra. Gudači sa zadovoljavajućim tonom, odlično raspoloženi izvođači na drvenim duvačkim instrumentima i posebno limeni duvači, pre svih konstantno dobro tromboni. Tek ponekad je mogla da se čuje i povremena tonska neuobličenost gudača, tačnije violina i violončela, što je u odnosu na ukupan utisak zanemarljivo, dok su deonice viola i kontrabasa bile daleko zrelije i punije. Pored toga, orkestar je na snažan način uspeo da ostvari nekoliko upečatljivih kulminacionih mesta, kao i da vrlo verno isprati intencije kompozitora. Sitne nesavršenosti simfonijskog orkestra, koji posjeduje izvanredan potencijal, nisu dakle ugrozile ukupan utisak. Odlično izbalansiran program celokupnog koncerta, čije je težište u prvom delu nosio solista, dok je u drugom to bio orkestar, kroz uvertire je vrlo verno podsjetio slušaoce i na istorijske činjenice, odnosno na to da je upravo kroz Wagnerova dela orkestar postao bogatiji, efektniji, sa mnogo složenijim fakturama, te je u punoj snazi mogao da prikaže svoju novu moć, koja je ležala u veoma razvijenoj i razigranoj harmoniji rafiniranih modulacija i neobičnih akordskih veza, prepun disonanci njihovih odloženih razrešenja, a prekriven lajtmotivskom mrežom, govor našeg orkestra postao je slikovit i dejstven u najvećoj mogućoj meri. A kako je to već sama dramaturgija postavljenog programa zahtevala, najreprezentativnije i najmoćnije zvučanje Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije ostvareno je u triumfalnoj atmosferi uvertire za operu Valkira. Očigledno je dakle da je orkestar naše kuće sposoban da prihvati i sledi najrazličitije instrukcije, pre svih veoma zahtevnog dirigenta kakav je Bojan Suđić, pa iznova postavljamo pitanje do kada će Simfonijski orkestar, ali i hor Radio Televizije Srbije, životariti na ivici egzistencije i kada će nastupiti ulaganje u institucije od izuzetnog značaja za ovu zemlju.
Delom uvertire za operu Valkira Richarda Wagnera ilustrovali smo koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Bojan Suđić, a te iste večeri u Sava centru u Beogradu gostovala Mariza. Portugalska pevačica koju nazivaju kraljicom fado muzike, danas upravo slavi svoj 40. rođendan, Beograd je uvrstila u svoju svetsku turneju Mariza 2013. sa kojom se eto vratila na međunarodnu scenu posle kratko odsustva iz privatnih razloga. Na ovom je koncertu bila Marija Vitas.
Dokaz da se Mariza odomaćila na beogradskoj muzičkoj sceni jeste činjenica da niko više nije siguran u broj njenih dosadašnjih nastupa u našem glavnom gradu. Sama Mariza je na najnovijem koncertu izjavila da joj je ovo verovatno četvrti put. Prema našoj proceni, Mariza je, počev od 2005. godine, šesti put gostovala u Beogradu. Sjajna poseta, gotovo bez praznog sedišta, bila je donekle i iznenađujuća, s obzirom na to da se od prethodnog nastupa u februaru 2011. godine ništa značajno nije desilo u Marizinoj karijeri. Ovoga puta koncert je bio retrospektivan, čak bez i jedne informacije o novom albumu čije se objavljivanje očekuje. Međutim, naročiti povodi i novi izazovi očigledno nisu bili potrebni Beograđanima. Oni jednostavno vole fado melanholiju i to u kombinaciji sa Marizinim vokalom koji je s jedne strane energičnog izraza, povremeno na granici sa flamenkom, ali i visoko stilizovan, razuđen, prepun vinjeta. Sveukupnoj atraktivnosti Marize dobar deo odnosi se na njenu autentičnu scensku pojavu. Uobičajeno uska haljina naglašavala je veoma visoku i vitku figuru. Spoj markantnog lica koje svedoči o uplivima afričke genetike sa kratkom, ravnom, plavom kosom toliko je neskladan da je u stvari snažno ekspresivan. Konačno, ta izdužena pojava daje Marizi magijsku snagu na sceni i jak podstrek pevanju. Dobar humor sa odmerenom dozom ironije bio je još jedno pomoćno sredstvo u osvajanju i pokretanju publike koje je, mora se priznati, u prvih pola sata bila prilično mirna pa i uzdržana ili, kako je Mariza rekla, stidljiva. No, verbalno bockanje i šala umešnog profesionalca podstakli su opušteniju atmosferu u nastavku večeri, energične reakcije i aktivan odnos prema zbivanjima. U tom smislu koncert možemo da podelimo na dva dela, pre i posle gitarade, to jest instrumentalnog fada, kao tačke koje je ponela prve burne aplauze. Trojici muzičara na portugalskoj, odnosno akustičnoj španskoj gitari i akustičnom basu, bila je ovo svakako prilika da istaknu sopstvenu virtuoznost. Ali bio je to i trenutak veličanja šarma izvornog fada koji krase upravo ovakva kombinacija instrumenta, zatim improvizacija kao i smena raspevanog lirskog, preludiranja i frenetičnih bravura. Vrhunski muzičari, kojima je često bio priključen i perkusionista, gradili su tokom večeri savršen ambijent za Marizin glas, moćan, dramatičan i unikatan, posebno u višem registru, napetom i eksklamativnom. Vokal je zapravo bio prirodan sastojak pokretljive, uzburkane zvučne smese, u kojoj je posebno bio upečatljiv kontrapunkt deonica glasa i portugalske gitare. Divan primer međusobne razmene i nadogradnje emocije, fraza i ideja. Aranžmanska okosnica Marizinog koncerta, portugalska gitara, akustična i bas gitara, naglasila je duh tradicije mnogo više nego što je to karakteristično za diskografiju ove slavne portugalske umetnice i svetske world music zvezde. Mariza je naime od albuma do albuma ispitivala mogućnosti i elastičnost fada, manje ili više uspešno. Na za sada posljednjem izdanju iz 2010. godine, Fado Tradicional, Mariza se vratila korenima. a na toj liniji je pretežno zvučao njen najnoviji beogradski koncert. Naravno, kako bi to Mariza rekla, parfem drugih žanrova bio je prisutan. U ostalom, zahvatanje zelenoradske, morne, španskog flamenka i latinoameričke muzike prirodno je za jedan fado koncert u sličnoj meri kao što se recimo na balkanskoj muzičkoj sceni mešaju zvučni predeli od Srbije do Turske. Ključnu ulogu u žanrovskim pretapanjima na koncertu Marize imao je perkusionista. Ipak, najveće zaokrete doneli su gosti. Marizina zemljakinja i mlađa koleginica, 28-godišnja Fabija Rebordao, otpočela je nastup, istina, tradicionalnim fadom Meu Fado Meu, koji je i Mariza zabeležila na albumu Transparente iz 2005. godine. Mogli smo da čujemo drugačiji fado izraz, tamniji vokal, grublji, sa manje ukrasa, ali nesporno upečatljiv. Nažalost, Fabija nije stala na ovom ili bar na narednom fadu, već je nastup zaokružila prilično neuspešno i neukusno. Uz intonativne poteškoće, problematična je bila i sama kompozicija koja je iskreno zvučala kao turbo folk na portugalski način. Nazovimo ga Fado Turbo. I dok je nastup mlade Fabije Rebordao predstavljao najslabiji deo Marizinog koncerta, drugi gost je ostavio drugačiji utisak. Naš cenjeni muzičar Slobodan Trkulja u pratnji Marizinog kvarteta izveo je svoj hit Goro moja, da bi potom sa Marizom uzeo učešće u kreiranju pravog world music koncepta, u kom se stapaju iskustva i nasleđa sa Balkanskog i Pirinejskog poluostrva. Trkulja je u svom maniru menjao instrumente, ali je i zaplesao sa Marizom. Ne možemo reći da je rezultat njihove saradnje bio epohalan, ali je zajednički nastup ovo dvoje vrsnih umetnika uz dovoljnu količinu emocija i virtuoznosti predstavljao kolačić za domaću publiku. Kolačić na kraju zvaničnog dela koncerta imao je i jedan specifičan sloj prisnosti i intimnosti kada su Mariza i Trkulja bez mikrofona i ozvučenja završili poslednju pesmu oživljavajući tradicionalnost kafanskog fada. U stilu Malo je mnogo, ovaj utišani, svedeni završetak bio je ujedno emotivni i konceptualni klimaks večeri. Nakon formalnog kraja, 15 minuta bis produžetka imalo je standardan karakter, pretvorivši se u žurku sa publikom, koja je sada već na nogama i ekstatično se prepušta, između ostalog, repeticijama refrena pesme Roza Branka, velikog hita sa albuma Tera iz 2008. godine. Bilo je ovo još jedno zaista kvalitetno pojavljivanje Marize pred beogradskom publikom. Sa nestrpljenjem očekujemo nov album i bez imalo osjećanja neizvjesnosti poručujemo Marizi, vidimo se uskoro.
Rosa pai d'una roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, o pai d'una roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas bailando que a rosa se desfolhou, tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu
sentem quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Põe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Radoš Mitrović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Ljiljana Nukić, realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić, urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.